بەرزان ئەم کاتە و گشت کاتێکتان شاد ئێرە وااشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا هەینی ڕێکەوتی 16 تەموزی ساڵی 2021 زینی دەرێنەری بەرنامە ئاسۆ جەبار من سەمەتی وەخۆشی و تەندروستیتان بۆ ئەخوازم و هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەم. حالتی تەنگەتاوی کەشوهەوا لە ئێستادا بەزەقی دیارە لە هەڵمەتی هەڵبژاردنەکانی مانگی نوێی ئەمساڵ لە ئەڵمانیا، بەڵام لافاوی وێرانکەر زیاتر تشکی خستووەتە سەر ئەوەی کە بۆتە مەسەلەیەکی گەرم بۆ سەرجەم کاندیدەکان. پتر لە سەد کەس لە هەرێمی ڕۆژئاوای ئەڵمانیا جانیان لەدەستدا لە ئاکامی ئەوەی بە لافاوی مەرگ نامراوە. ئەو لافاوەی دروستبووی ئاکامی زریانێکی توندە کە شەوی چوارشەمە دایی لە ماڵەکان و ڕای ماڵین و درەختەکانی لە ڕێگ و ڕیشەوە دەرهێنا و ناومێدی بەدوای خۆیدا بە هۆیەوە بەجێ دەهێڵێت. وەزیری دەرەوەی رووسیا ڕۆژی هینی گوتی ئەمریکا لە ئەرکەکەی لە ئەفغانستان شکستی هێنا، ئەمەش لەو دەمەی یاخیبوانی تالیبان بە خێرایی دەستکەوت تۆمار دەکەن و هەروەها هاوکاتی ئەوەی هێزەکانی بیانی پاشماوەی هێزەکانی خۆیان لە ئەفغانستان دەکشێننەوە. بە جۆرەی ئاژانسەکانی هەواڵی رووسی، وەزیری دەرەوەی رووسیا لافرۆڤ لە ئوزبەکستان گوتی سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن هەوڵی دابوو کشانەوەی هێزە بیانیەکان لە ئەفغانستان بە شێوەیەکی پۆزیتیڤ وێنە بکات. لافرۆڤ گوتیشی بەڵام هەموو کەسێک تێدەگات لەوەی کە ئەرکی ئەمریکا لە ئەفغانستان شکستی هێنا. هاوکات سەرۆک بایدن ڕۆژی پێنجشەمە پاش کۆبوونەوەی خۆی و جێگری سەرۆک کامڵا هێرس لەگەڵ ڕابەرانی ئاسایشی نیشتیمانی لەسەر کشانەوەی ئەمریکا لە ئەفغانستان لە کۆشکی سپی لێدوانیدا و تێیدا وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەوانانیشی دایەوە. سەرۆک بایدن گوتی ئێمە نەچووینە ئەفغانستان بۆ دروستکردنی وڵات، پێویستە ڕێبەرانی ئەفغانی پێکەوە یەک بگرن و بەرە و داهات تو هەنگاونێن. هەروەها بایدن ڕەوایەتی دا بە بڕیارەکەی بۆ کشانەوەی لەشکری ئەمریکا لە ئەفغانستان. بایدن بۆ کەسانی کە داوا دەکەن ئەمریکا ئۆپراسیۆنی لەشکریەکانی فراوان بکات ڕایگەیان چەند هەزار کچوو کوڕی زیاتری ئەمریکایی دەتانەوێت بخەمە مەترسیەوە. بەرپرسانی ئەمریکایی ئەوانەی ئاماژە بەوە دەکەن هێزەکانی ئاسایشی ئەفغانی دەتوانن ڕێگری لە هێزە یاخیبووەکانی تالیبان بکەن لە دەستگرتنیان بەسەر سەرتاسەری ئەفغانستان دەشێت ئەو مەزەندانەی بەرپرسانی ئەمریکا زیاتر لەسەر بنەمای هیوا بێت لەوەی پشت بە هەر ئامارێکی پراکتیکی ببەستێت. راپۆرتەکە بە ناوی ئەو وانانەی لێی فێربووین ئەوەی ڕۆژی چوارشەمە لەلایەن پشکنەری گشتی تایبەت بۆ بنیاددانەوەی ئەفغانستان بڵاو کرایەوە ئاگاهی دا و گوتی دوای نزیکەی 20 ساڵ و خەرجکردنی پتر لە 88 ملیارد دۆلار سوپای ئەمریکا بڕێکی کەم لە پێوەرەکانی بەرجەستەی هەیە سەبارەت بەوەی کە ئایا چۆن هێزەکانی ئاسایشی ئەفغانی هەر خۆیان کارەکانیان ئەنجام بدەن. راپۆرتەکە گوتی پرسیاری ئەوەی کە ئایا چۆن بە دروستی توانای کارکردنی هێزەکانی بەرگری نیشتیمانی ئەفغانی هەڵدەسەنگێنرێت دژ بە دوژمنێک لە حاڵەتی نەبوونی پشتیوانی ڕاستەوخۆی هاوکاری شەڕکردنی ئەمریکا هێشتا وەڵامی ئەو پرسیارە قورسە. کوشکی سپی ئەمریکا ڕۆژی پێنجشەمە گوتی ئەو ئەفغانیانەی وەک وەرگێڕی زمان لە میانی جەنگەکەی لە ئەفغانستان کاریان بۆ ئەمریکا کرد ئەوانە ئێستا لە تۆڵەسەندنەوە لێیان لەلایەن یاخیبوانی تالیبانەوە دەترسن، هەر بۆیە داوای گواستنەوەیان لە ئەفغانستان کردووە. بە جۆرەی راپۆرتی وەزارەتی کاری ئەمریکا ئەوەی ڕۆژی پێنجشەمە بڵاوی کردەوە، داواکاریەکان بۆ وەرگرتنی کۆمەکی بێکاری لە ئەمریکا لە مانگی ئازاری ساڵی 2020ەوە هەفتەی ڕابردوو ئەو داواکاریانە گەیشتە نزمترین ئاستی. ئەمەش هاوکاتی ئەوەی وڵاتانی خاوەن گەورەترین ئابووری جیهان بەردەوامن لە کەوتنەوە سەرپێی خۆیان لە ئاکامی پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا. 5 سال لەمەوبەر لەم هەفتەیەدا تانک ڕژانە نێو شەقامەکانی شارەکانی ئەنکەرە و ئەستەنبوڵەوە. هەروەها سەربازان فرمانیاندایە هەواڵبێژێکی نوێ لە دەستگای دەوڵەتی تورکیا TRT بەیاننامەیەک بخوێنێتەوە و تێیدا دەستگرتنی لەشکر بەسەر دەسەڵاتی وڵاتدا ڕاگەیەنێت. بەڵام بە خێرایی هەوڵی کۆدێتا کە لەبار برا، بەڵام بۆ میدیای تورکیا و دەنگەکانی ئۆپۆزیسیۆن ڕۆژی 15 تەموزی ساڵی 2016 سەردەمێکی تۆمەتبارکردن و دەستگیرکردنی خۆڵخاند، لەوانە دەستگیرکردنی ئەو ڕۆژنامەوانانی کە ڕووداوەکانی ئەو شەوەی کودتاکەیان ڕووماڵ کرد. ئەوەی جێی ئاماژەیە لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا ژمارەیەکی پێوانیی لە تورکیا دەستگیرکراون و زۆر جاریش دەستگیرکردنەکان بە تۆمەتی پشتیوانی کردن بوو لە دروستکردنی پروپاگەندە لە بەرژەوەندی ڕێکخراوە تێرۆریستیەکان.